Беларускі паэт, які даволі цікавыя творы пісаў, таксама трэба сказаць, што значна часткай на аўтабіяграфічны. Мусіць, у гэтым ён нечым падобны як Якуба Коласа, таму што Якуб Колас таксама шмат адлюстроўвае рэальнасць і шмат звязаны з сваёй уласным біяграфіяй, з той, што ён бачыў. Калі гаварыць пра сувязі, то Мікола Аврамчык яшчэ маладым чалавекам, нават студэнтам першага курса філалагічнага факультэта атрымаў добры водгук ад Якуба Коласа на свой першы верш «Адлёт журавлёў». І ўжо, будучы чалавекам, які працаваў у часопісе «Полымя», «Маладосць», ён праходзіў да Якуба Коласа, каб забіраць рукапісныя варыянты твораў, машынапісныя творы, вершы, часткі расказаў. Нашчадкі Мікола Рамчыка – это дочкі. Далі на гэту выстаўку некалькі кніг. Ёсць кнігі з дарчымі надпісамі. Гэта ўжо унучка Мары Міхайлы Міцкевіч і Вера Даніла нам далі. Гэтыя кнігі з дарчым надпісам Данілу Константіновичу, старэйшым сыну Якуба Коласа, і малодшаму Хасю Константіновичу.